Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitat în studio alături de mine, așa cum v-am promis, este pastorul Ghiță Mocan. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm discuția noastră. Ne aflăm în pilda samariteanului milos. Ne aflăm și am și poziționat acest noi pentru că invitația este la autoevaluare, la autoanaliză, la a ne identifica cu aceste personaje. N-am putea rata una dintre ipostaze, pentru că realitatea e aceeași pentru noi și undeva ne-am poziționat, fie în observatori pasivi, fie în oameni care se implică. Dacă în emisiunea trecută vorbeam despre biserică, agentul care are resursele și care trebuie să se implice în problemele oamenilor, mi-era puțin teamă că atunci când vom rosti acest biserică, oamenii se vor disculpa și vor spune să facă păstorul, comitetul, preotul, anumite societăți filantropice, nu eu.
Poate fără să-ți dai seama, ai atins aici o problemă delicată, destul de conceptuală, de teoretică, dar care merită pusă mai ales în deschidere. Anume, în ce măsură Biserica lui Hristos este sau nu este o instituție? Însăși problema aceasta, când o pui, ridică o sumedenie de alte întrebări adiționale și răspunsuri, mii de răspunsuri posibile. Este biserica o instituție? Vedeți, eu uneori obișnuiesc să spun, și pe alți colegi de-ai mei am auzit de asemenea, două instituții a creat Dumnezeu pe pământ, familia și biserica, chiar în această ordine. Ei bine, dacă biserica este o instituție, atunci, ce tip de instituție este biserica? Este ea un fel de primărie a lui Dumnezeu? Este ea o prefectură sau este ea un fel de azil de bătrâni, orfelinat de copii, școală, spital, ONG, club? Ce fel de instituție este biserica? După ce am enumerat aceste instituții atât de cunoscute, de care ne lovim frecvent, fiecare ascultător își dă seama pe cale logică că n-ar fi biserica o astfel de instituție. Toate aceste instituții sunt instituții umane, pe când biserica este o instituție divino-umană. Biserica îl reprezintă pe Hristos chiar și din punct de vedere profund teologic, în sensul că el a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Biserica nu este din lumea aceasta, ea este, așa îmi place să o definesc, expresia istorică a împărăției lui Dumnezeu, expresia istorică a împărăției lui Dumnezeu, care împărăție este mai mare decât biserica și în timp, și în spațiu, și în perspectivă, iar ea are o misiune. Are misiunea de a fi o instituție divino-umană, iar în momentul în care se cultivă ideea atât de răspândită, tot mai larg răspândită, să facă pastorul sau preotul sau să se deschidă proiecte la biserică, pentru că noi ne implicăm. Noi, a se citi, membri obișnuiți, cei care frecventăm, consumăm, într-un fel, programe religioase, a privi lucrurile acestea este a o vedea doar ca o simplă instituție umană, a o vedea prea omenească, prea pământească. Întorcându-ne la pildă, aș vrea să vedem dacă se poate în această dezbatere problema implicării, dacă am văzut în emisiunea trecută problema observanței, acum să vedem problema implicării însăși. Cum se implică samariteanul dintre cei trei? Aș face o precizare de nuanță. N-a fost nimic previzibil în acțiunea samariteanului. N-a fost nimic previzibil. Samariteanul n-a plecat de la Ierusalim în drumul lui, nu doar până la Ierihon, ci el probabil mergea până la el acasă, în Samaria. Un drum mai lung decât al primilor doi. N-a plecat la drumul acesta cu gândul, merg ca să întâlnesc un tâlhărit, ca să-l ajut. Nici vorbă. Nici el n-a știut că este samaritean milos. Știa numai că este samaritean. În drumul acesta apare incidentul. Îl putem numi incident fără nicio teamă, pentru că viața este un cumul, de fapt, de incidente și de lucruri imprevizibile. Samariteanul se oprește la el și îl ajută. Cu ce îl ajută? Cu vin, cu un de lemn, cum menționam, și cu banii aceia care îi avea, care îi plătește hangiului ca să-l întrețină. Ce-mi spune mie asta? Îmi spune că samariteanul îl ajută cu resursele pe care le are asupra lui, la momentul dat. Vă rog să subliniați această spontaneitate a acțiunii samariteanului. Biserica lui Hristos se achită de datoriile ei sociale în măsura în care fiecare membru al ei acționează, subliniem, cu spontaneitate. Îți iese în cale un caz, fă ce poți pentru el. Sigur că n-ai făcut suficient, nici samariteanul n-a avut bani suficienți la el. Fă ce poți pentru el. hrănești pe cineva, duci în casa ta pe cineva, nu-l amâna până când îți vei renova bucătăria. S-ar putea ca el să nu mai vină, l-ai pierdut. Hrănește-l printre gălețile cu lavabilă. În fond, face parte din viață. Nu ai o mâncare specială. Hrănește-l cu mâncarea aceea. În fond, mâncarea nu trebuie să fie atât de specială. Nu amâna momentul. Fii spontan. Dacă ar fi să vorbim despre implicare, cum încercăm să vorbim, aș sublinia în primul rând caracterul spontan al faptei bune a acestui samaritean. N-a fost sensul vieții lui, viața lui nu a început, nici nu s-a oprit la acolo, viața lui continuă, dar pune la bătaie toate resursele pe care le are la îndemână. Toți suntem inimoși și filantropi, dar în viitor. Toți suntem după ce o să avem, după ce o să putem. Zice, el poate să ajute, că are bani mulți, are firmă. Îi auzim pe oameni vorbind. El poate, zice, că are mașină bună. A mea nu e așa bună. El poate, că îi dă mâna. Poate să o facă. Mereu împingem pe alții, nu neapărat numai pe pastori, ați văzut, sau pe liderii bisericilor, ci împingem pe cei care au firme sau care au tot felul de instituții sau anumite acțiuni filantropice. Într-un fel, vedem biserica atunci ca o instituție umană. Nu mai există nimic spontan. Cred că Dumnezeu ne-a chemat ca noi să fim filantropi fiecare, dar nu ne lăudăm cu asta, nici să nu ne dăm seama de treaba asta decât după ce s-a întâmplat și să o facem în mersul nostru obișnuit spre împărăția lui Dumnezeu.
E bine caracterul acesta, spontaneitatea subliniată în episodul acesta, dar mă gândesc la motivul pentru care nu facem binefacerea în momentul potrivit. Ideea de pretext. Oricând va exista un motiv, mai mult sau mai puțin întemeiat, pentru care nu vei face o binefacere, preotul și levitul aveau anumite argumente pentru care nu au făcut.
De obicei nu facem anumite fapte bune din comoditate. Poate că v-am surprins. Eu nu sunt dintre aceia care să privesc atât de dramatic și de monologic realitatea vieții spirituale obișnuite. Adică nu spun imediat, nu facem fapte bune pentru că suntem răi. Puțini oameni răi sunt pe lumea asta. Răi în sensul structural, ontologic, adică orientați pe rău, posedați de rău. Puțini sunt. Cei mai mulți sunt oameni obișnuiți. Noi vorbim aici de o gamă largă de oameni, categoria oamenilor obișnuiți. Noi nu suntem răi. Noi suntem plini de fapte bune potențialmente. Numai că suntem comozi. Nu ne place să ieșim din cadru. Nu ne place să ne oprim din drum, nu ne place ca după ce de-abia ne-am pornit într-un proiect să ne mai oprim pentru că ne împiedicăm de tâlhăriți, de oameni în nevoie, care ni se pare că ne iau într-un fel de tenta noastră, viteza cu care am mers înainte și poate nici asocierea cu ei nu ne face bine. Ne gândim și la imaginea noastră, dar în primul rând aș zice un soi de comoditate în care intrăm în condiția de oameni mântuiți, salvați de Hristos. Apoi, ne formulăm pe fondul acestei comodități a neimplicării, ne formulăm o doctrină biblico-teologică. Doctrina este cam în felul următor. Avem un Dumnezeu atât de mare, încât în providența Lui, El va găsi circumstanțe supranaturale, aranjate în mod supranatural, providențial, deci, ca cineva să poată să-și rezolve problemele și să nu mă implic eu. Este cumva o aplicație la ceea ce spune Iacov. Zice, voi vă duceți la unul flămând și spune, du-te și satură-te, în loc să-i dau să mănânc. Du-te și odihnește-te, simte-te bine, să-ți fie cald, deși lui este frig, și nu pun haina pe el, nu iau haina mea să-i o dau lui. Și atunci, într-un fel, cădem în extrema aceasta. Îl deformăm pe Dumnezeu, în mintea noastră. Și îl implicăm pe Dumnezeu în situații în care El nu se implică decât prin noi, pentru că noi să putem să rămânem în zona noastră de confort. Marea bătălie a creștinului, care s-a întâlnit cu Hristos, care își savurează propria mântuire, propria salvare, este să iasă din zona de confort. Din cauza aceasta, în bisericile noastre avem sute de mașini, nu ale bisericii, ale membrilor ei. Și când îți dorești să deschizi un nou punct de misiune într-o anumită zonă a județului, greu găsești mașini pentru ca să meargă misionarii, să meargă tinerii, să meargă... greu găsești resurse, dar noi suntem plini de resurse. Noi avem în principiu bani suficienți. Banii, cum spunea cineva, niciodată nu sunt de ajuns. Cu toate acestea nu răbdăm foame și uneori ne putem permite să ne răsfățăm cu banii pe care avem sau cu resursele pe care le avem. Însă așa de greu le scoatem și le punem la bătaie, da? Pentru împărăția lui Dumnezeu. Mă gândesc o întoarcere la stilul de viață al puritanilor, pe care eu le elogiez mereu, a celor oameni care au trăit în secolul 17-18 în spațiu englez și care și-au format niște doctrine de viață atât de clare, atât de cumpătate, ne-ar ajuta și pe noi astăzi să fim mai darnici, mai deschiși, mai atenți la realitatea celor din jurul nostru. Când noi suntem în nevoie, ne place să fim sunați, întrebați, ajutați în măsura în care se poate. Suntem fascinați când cineva se preocupă de noi. Pot fi situații în care cineva să se preocupe nu cu gânduri neapărat curate, să spunem așa, ci într-un mod meschin, ca după aceea să-și scoată pârleala, cum spune românul, dar nu contează, suntem dispuși să plătim prețul, chiar dacă ne dăm seama de meschinăria întregului gest, numai pentru că se comportă frumos cu noi. Atunci biserica este chemată să o facă în mod autentic, ca și samariteanul, să pună la bătaie. El nu s-a gândit cât un de lemn am acasă, nu, ci cât un de lemn am la mine. Ce pot să fac pentru tine? Se întâmplă uneori în comunitățile noastre, ca să dau cazuri mai concrete, că vine cineva la urmă, mai ales în bisericile de oraș, că îi trebuie bani să se ducă acasă, îi trebuie bani pentru bilet. Asta este ceva clasic. Bilet de tren sau de autobuz. Nu purtăm bani la noi mulți când mergem la biserică, nu? Mai ales când ieșim de la biserică, i-am lăsat acolo. Așa ar trebui să fie. De regulă, eu cel puțin n-am fost prins asupra mea cu mulți bani la biserică. Când ești un personaj mai cunoscut, ai parte de mai multe episoade de felul ăsta, care zic eu că nu sunt întâmplătoare. Și nu mă pot abține să nu îi fac un interogatoriu, mic interogatoriu, și să-mi dau seama, aproape în cele mai multe cazuri, că sunt o serie de minciuni acolo puse, care ca toate ca și piesele de domino. Și după ce îi dovedesc că nu-i bine să minți până la urmă, el se așteaptă să nu primească nimic. Și tendința mea primară este că asta nu merită nimic. Cu toate acestea îmi impun, nu o fac de la primul impuls, așa, omenește și încerc să-mi impun să-i las ceva. N-am nicio mulțime, nu știu dacă îi ajunge. El îmi spune uneori că nu-i ajunge. E tot ce am, nu am mai mult să-ți dau. Vezi ce faci, vezi poate nu pleci, vezi poate că ești din oraș și unii sunt din oraș. Asta îmi face mie bine, nu știu lui cât bine îi face. Ne întrebăm uneori dacă dăm unui cerșetor ce face cu banii și eu mă întreb, îl întreb pe el. Ce face cu banii? Îl pun să promită. Mai nu, mai pun să promită, să-i cumpăr ceva să mănânce. Mi se pare mai înțelept decât să-l pui să promită, să-l mai pui să mintă odată. În fond, a dărui, a te dărui, vorba lui Steinhardt, dăruind vei dobândi, are de-a face cu o disciplină. A te implica te modifică pe tine. Cineva poate să profite după tine. În fond, oricum vei fi înșelat uneori în viață. Oricum vor fi profitori în jurul tău. Funcție de calibrul tău. Vor fi oameni care vor profita. Dacă oricum nimeni nu scapă, de ce n-am face noi în ceea ce ne privește cu curăție de inimă? Să fim deschiși și iată, ca biserică, să ne implicăm, să ne implicăm fiecare.
Care e motivația? Dacă o faci conștient de faptul că vei fi socotit fraier sau credul dacă vei dărui, sau dacă o faci știind că omul respectiv va risipi resursele. Mi s-a întâmplat, de exemplu, să iau un covrig, o pâinică. Vreau să o dau unui cerșetor și să-l privesc în oglinda retrovizoare și să-l văd cum aruncă dezinteresat bucată de pâine pe jos.
În România oricine cred că trăiește asta? În puțină teologie și apoi o să răspund. Noi suntem ai lui Dumnezeu în două feluri. În primul rând suntem ai lui și aici toți oamenii se încadrează prin creație. Noi suntem opera lui Dumnezeu din punct de vedere creațional. Noi purtăm în noi chipul lui Dumnezeu, oricât ne străduim să explicăm că ce înseamnă acela, și nu o să încerc să răspund aici, și cum este starea aceea, chipul lui Dumnezeu în noi din moment ce suntem căzuți, și o serie de probleme, dar noi purtăm chipul lui Dumnezeu, noi suntem creația lui Dumnezeu. Asta este un mod. Și apoi, printr-o selecție care depinde de fiecare om, al doilea mod de a fi al lui Dumnezeu este prin răscumpărare, acceptând jertfa lui Hristos. Deja v-ați dat seama că în a doua categorie deja intră mult mai puțin decât în prima categorie. Și atunci răspund la această întrebare articulând în felul următor. Îl ajut pe cerșetorul pe a cărui morală nu mă bizui nici un minut? Întind mâna și fac bine cât pot eu de mult în jurul meu, lăsându-mă uneori cu zâmbet folosit, fraierit. Mi se râde după aceea în nas sau spune am făcut-o. Iar motivul pentru care îl ajut este că și el este al lui Dumnezeu. creațional vorbind. Ajut un om care este de aceeași tagmă cu mine, în sensul, este din același regn cu mine, nu? Din aceeași categorie cu mine. Noi suntem toți opera lui Dumnezeu. Nu știu eu ce plan are Dumnezeu cu omul acela. N-am de unde să știu. Nu știu dacă îl va accepta sau nu pe Hristos. A-l ajuta dezinteresat înseamnă a nu privi filantropia din punct de vedere strict mântuitor. Adică trebuie să fii ca mine ca să te ajut. Biserica trebuie să fie potențialmente deschisă spre orice nevoie socială, doar pe argumentul creațional. Orice om este creația lui Dumnezeu. Da, există o gradare, există o anumită intensitate. Apostolul Pavel spune mai întâi pe frații în credință să-i ajutăm și după aceea să fim buni cu toți oamenii, da? Întâi avem grijă de săracii din comunitățile noastre, foarte de acord, dar nu într-atât de mult și într-atât de exclusivist ca să uităm pe cei de dincolo de comunitatea noastră. Este un exercițiu al alterității. Pe cei dintre noi îi ajutăm și pentru al doilea argument, că ei sunt copiii lui Dumnezeu, se străduie, sunt împreună cu noi, sunt colegii noștri de împărăție, de biserică, dar pe ceilalți pentru argumentul acesta, că ei sunt creația lui Dumnezeu. De ce foarte mulți oameni inimoși și prin aceasta aș vrea să-mi exprim respectul profund pe care l-am. Sunt oameni care fac ceva ce eu n-aș putea să fac poate niciodată, să coboare în canale, nu? După copii ai străzii, după cei care se droghează și să-i scoată la lumină și să stea cu ei de vorbă, să-i ridice, să-i spele.
Toți și... suntem chemați să facem exercițiul acesta?
Nu. Sigur că nu. Aici atunci, este o chemare. Atunci,
până unde să funcționeze această compasiune, această milă?
Cred că biserica ar trebui să găsească suficiente pârghii sau suficiente cadre în care toți să contribuie, dar nu toți coboară în canal.
Biserica suntem noi.
Da. Și în care toți să contribuie. La ce mă refer? Astfel de proiecte sociale, care sunt extreme aproape, sau femei sau fete din comunitățile noastre, puține, care se duc la prostituate. De regulă, cine a venit din mediul acela se duce și e ca o chemare, obligație, așa o vede, în raport cu Dumnezeu, se duc acolo bine. Pentru a face asta trebuie resurse, susținere spirituală și susținere financiară, iar biserica toată se implică. Nu toți mergem în India, nu? Să facem misiune. Dar prin susținerea financiară a noastră și a rugăciunilor noastre, toți mergem în India, de fapt. Și atunci mă gândesc că toți trebuie să participăm, chiar dacă în mod felurit și într-un mod, la un moment dat, atât de specializat. Da? Eu sunt pentru a ne specializa în sânul bisericii și avea fiecare chemare noastră, dar ține de vocație. Însă toți participăm. Nu toți coborâm în canal, că nici nu putem scoborâm toți în canal, nu încăpem acolo și oricum nu-i confortabil, dar suntem alături de cei care coboară în canal și admirăm. Și spunem, uite, asta e o vocație. Asta este o vocație. Am întâlnit câțiva creștini deosebiți din diferite părți ale țării care au trecut prin închisoare, pe bună dreptate au trecut prin închisoare, după aceea l-au cunoscut pe Dumnezeu unii chiar în închisoare și care consideră, și nu i-am contrazis, ba din potrivă, i-am încurajat, că sensul acum al vieții lor este să se întoarcă cât mai des în închisoare, să vorbească cu deținuți. De ce? Pentru că ei pot să aibă un discurs pe care eu nu l-aș putea avea niciodată. Ei au un feeling, ei au fost acolo. E una să vizitezi o închisoare, e alta să stai câțiva ani într-o închisoare. Cred că Dumnezeu, iată, convertește experiențele noastre trecute, unele incorrecte, unele dureroase, pentru a da sens vocației noastre sociale.
Există sinonimie sau discrepanță între filantropie, un termen pe care l-ați folosit de câteva ori, și mila creștină?
Diferența ar fi următoarea, metodologic. Că filantropie pot să facă și musulmanii, și o fac, și budiștii, și o fac. Deci filantropia este oarecum neconfesională, este supraconfesională ca și termen, pe când mila creștină, prin definiție, este legată de creștinism, legată de Hristos. Aș spune că filantropia își atinge zenitul ei, își atinge culmea în creștinism, pentru că este legată de Hristos. Eu fac toate acestea nu în numele religiei mele, ci în numele Domnului. Lucrul acesta scrie și în Biblie, tot ce face, să faceți ca pentru Domnul.
Ce schimbă aceasta în abordarea binefacerii?
Mă exclude pe mine. Mă transformă într-un agent nesemnificativ, dar totuși necesar, în care eu mă pun la dispoziția cauzei, cauza mai mare decât mine, și transmit prin gestul meu dragostea lui Dumnezeu, în fond. Nu pe a mea, ați văzut, ci dragostea lui Dumnezeu. Mila creștină, nu? Filantropia creștină mă exclude pe mine. Leagă totul de Hristos. Mergi în drumul acela, te apropii de cel tâlhărit, cu această convingere și responsabilitate profundă că tu de fapt ești imaginea pământeană a lui Dumnezeu și tu de fapt transmiți dragostea lui. De fapt, niciunul nu generăm dragoste, noi generăm ură și resentimente, noi oamenii. Nu generăm bine, noi generăm rău, noi și binele știm face rău. Și atunci noi trebuie să ne lăsăm infuzați de undeva, de iubire, de dragoste, de compasiune, acestea le luăm dintr-o resursă exterioară, superioară, nouă, și în cel mai bun caz le transmitem nealterate sau nediluate.
Dacă ne întoarcem la narațiunea noastră, la pilda Mântuitorului, există acolo un aspect interesant. Omul acesta, samariteanul milos, nu doar acordă primul ajutor, ci face un pas mai departe. Mă gândesc că prevede cum se va finaliza întreg procesul de recuperare al omului. Va plăti la final.
Acest detaliu ne mai introduce un element, anume că oricât de mult ai face, filantropic vorbind, nu vei face suficient. Că mereu cazul va rămâne un caz. Că numai Dumnezeu le poate rezolva în mod definitiv lucrurile. Că samariteanul își dă seama, eu am făcut cât se poate, am dat primul ajutor, să folosim termenul, cam asta a făcut el, dar recuperarea cere timp, cere cadru. Eu nu am tot timpul din lume. Probabil vom vorbi despre asta puțin mai încolo. Faptul că el își continuă drumul. Îmi dau seama că eu nu pot să fac tot și că mai rămân lucruri nefăcute după mine, dar cât pot eu să prevăd, acum deja este previzibil, aș vrea să las totul în regulă, cât atârnă de mine. Acest sentiment este o autentică smerenie. Dacă avem această atitudine, suntem salvați de ceea ce putem să numim mesianismul gratuit al zilelor noastre. Există oameni care se cred Mesia. Ei nu știu treaba asta, dar din tot ce fac ei, nu mai încap de ei. Acum că noi nu mai încăpem de ei, asta înțelegem. Dar nici ei nu mai încap de ei. Asta e o chestie mai grozavă. Pentru că ei consideră că au fost chemați. Am întâlnit în slujire oameni tineri sau mai vârstnici, unii și chiar în vârstă, care și acum stau și așteaptă vocația lor mesianică de la Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a chemat pe ei la o lucrare, dar încă n-a venit timpul acela, dar când va veni, să stai pe aproape, frate Ghiță, să vezi numai ce o să fac eu. Acum eu zâmbesc, încerc să nu-i dezamăgesc, să nu-i supăr, dar în același timp să le spun că unul a fost Mesia. Promis, venit, ireversibil, în varianta aceasta nu o să mai vină, pe pământul nostru, și că noi toți putem fi, în cel mai bun caz, vorba lui Campins, imitatorii lui Hristos. Noi nu mai putem fi Hristos. La urmă se vor scurla mulți hristoși mincinoși, spune, nu? Ei bine, ca să ne vindecăm de mesianismul acesta periculos și gratuit, în care ni se pare că dacă noi lăsăm lucrurile din mână, lucrurile vor cădea iremediabil și se va produce o dramă, un potop, după noi potopul, asta ne arată că suntem aroganți, chiar dacă noi ascundem, că suntem mândri, că noi credem că am pus coada la cireașă, cum se spune, că noi am rezolvat lucrurile și că fără noi nu se poate. Ba da, se poate. Samariteanul pleacă, tâlhăritul nu moare. Tâlhăritul încă se face bine. Înseamnă că noi trebuie să fim, din punctul acesta de vedere, oamenii momentului. Nu ne cere Dumnezeu să ne îngropăm propriul destin, da? Sub suferința unui om. Asta este o filantropie degenerată. Și ne cere să facem ce atârnă de noi cu demnitate și să mergem înainte, știind că, de fapt, deasupra noastră este providența lui Dumnezeu, care se ocupă și de tâlhărit, dar și de drumul meu mai departe. Dacă am prinde ideea aceasta că nu facem noi totul, mă gândesc că am avea o adevărată smerenie în tot ceea ce facem.
Interesantă dimensiunea smereniei. Sincer să fiu, nu m-am gândit la ea. Mă gândeam doar la binefacerea pe care o facem să ne atenuăm mustrările de conștiință. M-aș simți mustrat să trec pe lângă omul în nevoie, sun la salvare și îl pasez, după care se descurcă el de acolo. Omul ăsta face un pas în plus, eu știu, sună familia, plătește taxiul sau face ceva în plus, va chiar se asigură că omul acesta va fi recuperat și tratat bine și după ce pleacă el. Parcurge cea de-a doua milă, cam așa mi se pare exercițiul lui, mai mult decât era dator sau și-ar fi liniștit conștiința.
Până la urmă, noi stăm față în față cu propriile noastre conștiințe, pe care ni le rezolvăm cum putem, să spun așa. Varianta pe care ai prezentat-o este foarte uzuală și este ispititoare, este tentantă, Nu este însă varianta care ne recomandă Scriptura și n-ar trebui să ne învățăm cu această variantă. E simplu să te speli pe mâini, de fapt despre asta e vorba, dar să o faci în mod elegant, că nici nu treci
nepăsător,
dar nici nu te implici. Ești undeva la jumătatea drumului și salvezi în bună măsură aparențele. În cazul acesta nu ești samariteanul milos, ești un fel de simbioză nefericită între preot și samaritean. Umbli cu jumătăți de măsură. Samariteanul, într-adevăr, pune la bătaie tot ce are. Ne putem imagina, dar n-aș vrea să speculăm prea mult, deși e tentant, că rămâne fără acele resurse. Poate tot ce a avut a dat. Așa îmi place mie să cred, că a dat tot ce a avut la el. Și-a pus într-un fel în pericol călătoria, să zicem așa. A rămas fără resurse. N-a fost el bogat, numai că după această binefacere a rămas mai sărac decât a fost înainte. Faptul că n-a mai avut resurse l-a afectat oarecum? Nu cred. Cred că a fost satisfăcut, a avut acea satisfacție a lucrului bine făcut. A spus, ce bine că am putut să cheltui. Ce bine că am putut să găsesc hanul acela. Ce bine că am observat hanul acela. Ce bine că am găsit un om bun la han, care m-a înțeles, care va pune de la el. Ai văzut, îi implică pe alții. Când tu te implici, automat îi vei implica și pe alții. Nu-i manipula, sigur. Implică-i, mă lipsește-i. Lasă-i pe ei să se bucure și ei. Și hangiul acela a plătit și el ceva. Dar a plătit molipsindu-se de această filantropie autentică, nu? A samariteanului. Mă gândesc că biserica trebuie să facă lucrul acesta. Puterea exemplului este extraordinară. Hangiul l-a văzut atât de dăruit pe acest samaritean și a zis, nu-i problemă, pun de la mine, am încredere. Și hangiul riscă, în fond, dacă nu te mai întorci, nu contează.
Mă întorc din nou, nu știu de ce, repetitiv, dar simt nevoia să mă întorc din nou la audiența căreia îi este adresată această parabolă. Îi se adresează unui om care știe ce are de făcut, dar nu vrea să facă. Își caută tot felul de pretexte și evită. Cunoaște exact legea și știe și cum să o citească și cu toate acestea pare orb și incapabil să aplice ceea ce știe. Exercițiul acesta cred că este bine, pentru că în mare parte, și noi pretindem că suntem 90% creștini, iată, suntem la un radio creștin, discutăm nu despre lucruri pe care le auzim prima oară. Cu siguranță lucrurile acestea au mai trecut pe lângă noi. Cu toate acestea ne-am putea găsi în postura acestui ispititor sau acestui om care doar pune întrebări de dragul întrebărilor și nu din dorința de a schimba ceva.
Aceasta se numește o dialectică a credinței. O dialectică a credinței are următoarea vinovăție. Te confiscă în spațiul ei teoretic. Stăpânești foarte bine aparatul teoretic, legile, poruncile, principiile, cum mulți dintre noi le stăpânim, dar nu ai pășit mai departe, nu ți-ai asumat o formă de risc. O întâlnire frontală cu cel tâlhărit, ca să mergem pe aceeași simbolistică, o întâlnire frontală cu suferința este ceva care te bulversează, care te schimbă, care îți golește buzunarele, poate nu, care te secătuiește emoțional. Cine a stat câteva ore lângă un bolnav, câteva ore neîntrerupt, lângă un bolnav, cine a ascultat poveștile, suferințele, fobiile, a ieșit, s-a ridicat de pe patul bolnavului, secătuit de puteri. Bolnavul nu ți-a făcut nimic. Dar tu ești secătuit de puteri. Ei bine, este confortabil să stai în spațiul acesta, să te lași confiscat, aș zice chiar sedus de teorie, cum riscăm noi, să fim seduși de teorie, de concepte frumoase. Și să nu te întâlnești frontal, pentru că această întâlnire, cum spuneam, te expune, te consumă, rupe bucăți din tine, te obligă și, hai să mai spunem ceva, îți dă un anumit soi de complicitate. Omul acela, fie bolnav, fie o altfel de suferință sau de nevoie, se va agăța de tine. Omul acela va pune în gura ta cuvinte pe care niciodată nu le-ai rostit. Omul acela va spune că i-ai promis ceva ce nu i-ai promis niciodată și cât ai fi de spiritual, nu poți să nu spui cine mi-a făcut pe mine să-mi fac de lucru cu el. Și cu cât omul e mai inteligent, mai capabil din punct de vedere intelectual, cu atâta te soarbe, să spun așa, în el și în suferința lui, te face părtaș. Sigur că aici s-ar impune, ascultătorii mă gândesc acum că le zboară gândul bun, dar trebuie să fim profesionali. Și eu spun da, trebuie să fim profesionali. Nimeni n-a învățat meserie, nici măcar asta, până că nu s-a lovit întâi și n-a luat-o cu inima întâi. Da, trebuie să fim profesionali. Înseamnă că la o întâlnire cu suferința și cu nevoile, prin urmare cu oameni care trec prin suferință, suferințele nu există, suferințele nu sunt impersonale. Ideile pot fi impersonale, suferința niciodată. Ar însemna că noi trebuie să infuzăm în dialogurile noastre și în felul în care îi ajutăm multă scriptură. Asta ne pune la adăpost. Mult material scriptural. Sigur, elegant, frumos, atrăgător, dar trebuie într-un fel să avem un punct de reper, care nu suntem noi, ci este Scriptura și Domnul însuși, care prin noi, într-un fel, vine înspre acea suferință. Ei erau comozi, ne întoarcem de unde am plecat. Ei erau comozi, ei știau ce au de făcut, făceau, dădeau zeciuială, făceau ritualurile și spuneau că este suficient. Pentru ei era o religie previzibilă. Ceea ce ne paște pe oricare dintre noi este că după ce ne obișnuim pe calea Domnului, să devină totul previzibil și când ceva ne iese în cale, să-l considerăm atât de exotic, încât nu e pentru noi. Aici trebuie o chemare specială. Toți avem suficient de multă chemare specială ca să ajutăm pe cel de lângă noi. Nu cât trebuie, ci numai cât putem. Nu cât trebuie. Cât trebuie, asta este un concept care Dumnezeu îl analizează, de fapt.
Am ajuns la finalul discuției noastre. Interesantă parabolă pe care o trăim. Iată, este foarte actuală, foarte provocatoare pentru fiecare dintre noi și care ne face cel puțin să ne punem întrebare, oare nu sunt eu acela? Nu mă identific oare și eu cu levitul? Oare nu comoditatea mea l-ar putea împiedica pe Hristos să trăiască prin mâinile, prin ochii mei, prin picioarele mele acum aici? Propun să continuăm această discuție și să o finalizăm într-o întâlnire viitoare, în speranța că vom trezi inimile, vom stârni mințile și vom aduce mai aproape audiența noastră de ceea ce trebuie să fie, martoria lui Hristos pe acest pământ. Ne auzim data viitoare!